Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, 11 ng Hulyo, taong 2025. Australia tila dumidistansya sa Estados Unidos habang relasyong pangkalakalan sa Timog Silangang Asya pinapatibay. Bagong ambassador ng Australia sa Pilipinas, itinalaga ng Department of Foreign Affairs and Trade. At Filipino-Australian football player ng Team Filipinas na si Sarina Bolden na operahan para sa injury o pinsala sa litid. Umaasa na makapaglaro sa AFC Women's Asian Cup sa 2026. Sa mga detalye, lalo pang papalakasin ng Australia ang relasyon nito sa kalakalan sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ito ang naging pahayag ng Australian Foreign Minister Penny Wong sa harap ng mga ministro na ugnayang palabas ng mga bansang kabilang sa Association of Southeast Asian Nations. Ang pagsisikap ay lumantad habang lumilitaw na dumidistansya ang Australia sa Estados Unidos. Pinapanatili ng US sa mga taripa sa mga produkto ng Australia sa kabila ng surplus sa kalakalan. Sa kanyang talumpati sa ASEAN Foreign Ministers Conference sa Kuala Lumpur sa Malaysia, inihayag ni Senator Wong ang interes ng Australia sa mas matibay na ugnayang pang-ekonomiya sa riyon.
You are already our second largest trading partner as a bloc, but we want to do more. And our economic strategy builds on our strong and long-standing economic ties.
Samantala, ang Timor-Leste ang magiging pinakabago at panglabing isang bansa na member ng ASEAN simula sa darating na buwan ng Oktubre. Sasamahan nito ang mga bansang Pilipinas, Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand at Vietnam. Sa ibang balita, inilarawan ng United Nations sa isang dangerous precedent o mapanganib na pamarisan ang isang hakbang ng US na parusahan ng isa sa mga eksperto ng UN. Nagpataw ang US sa mga sanksyon sa Special Rapporteur na si Francesca Albanese na nagbibigay ng briefing sa mga bansang member ng UN at kaugnay ng digmaan sa Gaza at kamakailang mga kumpanya na nakalista na kumikita mula sa pananakop ng Israel sa teritoryo ng Palestine. Inakusahan ng Administrasyong Trump ang human rights expert ng pagiging anti-Semitic at hindi patas sa pagbatikos sa Israel. Sinabi ni Stefan Dujarric, isang tagapagsalita para sa UN Secretary General, na tumutugon na si Antonio Guterres sa isang sulat mula sa ambassador ng US sa UN. Sinabi ni Dujarric na habang hindi sila magkokomento sa mga aksyon na mga individual na eksperto, ang Secretary General ay naging tahasang kritiko naman ng anti-Semitism.
People need to have the intellectual bandwidth to separate anti-Semitisms from legitimate criticism of the actions of the government of Israel.
Sa balita sa Pilipinas, bagong ambassador ng Australia sa Pilipinas na italaga na. Itinalaga ng Australia si Mark Ines Brown, PSM, bilang susunod na ambassador nito sa Pilipinas ayon sa inihayag ng Department of Foreign Affairs and Trade o DFAT nitong nagdaang araw ng Miyerkules. Ang batikang diplomat na hahalili kay outgoing Australian Ambassador to the Philippines, HKU PSM, ay isang senior career officer na nagsilbi sa ibang bansa bilang ambassador ng Australia sa Turkey, Iran at Iraq at dati ding ipinadala sa Thailand at US. Sa ulat ng Philippine News Agency, binati naman ang papaalis na Australian Ambassador sa Pilipinas sa HKU ang pagkakatalaga sa bagong ambassador sa pamamagitan ng isang post nito sa X o dating Twitter. Sa balitang sport, ibinunyag ng Philippine Women's Football Team star na si Sarina Bolden kahapon Huwebes na ito ay nagkaroon ng anterior cruciate ligament injury o ACL o pinsala sa litid na natamo nito ilang buwan nang nakakaraan dahilan para hindi siya makasali sa makailang AFC Women's Asian Qualifiers. Sa isang mahabang post sa social media, inhayag ni Bolden na dumaan siya sa isang mahirap na pagkakataon matapos siyang masaktan noong Abril habang naglalaro para sa Italian side na FC Como Women. Natapos ng operasyon ng Filipinas football star at nagpapagaling na ito at nangako na babawi ito at hindi susuko. Maraming tagahanga at taga-suporta naman ang nagpaabot ng kanilang pag-aalala sa kanya at umaasa na makakabawi ito para makapaglaro sa 2026 AFC Women's Asian Cup sa Marso sa susunod na taon na gaganapin sa Australia. At sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Biyernes sa Perth, may panakanakang ulan na namumuo, aabot sa 20 degrees Celsius ang temperatura. May kalat-kalat naman na pag-ulan sa Adelaide at Melbourne at parehong aabot sa 16 degrees Celsius. Sa Hobart, aambunin sa 13, sa Canberra, maulap at may frost sa umaga sa 10 degrees Celsius. Mahangin pero maaraw naman sa Wollongong sa 18, pare-parehong maaraw sa Sydney 19, Newcastle 20 at maging sa Brisbane 21. Bahagyang maulap naman sa Cairns sa 28 habang maaraw sa Darwin sa 31 degrees Celsius. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Annalie Mulata para sa SBS Filipino. Magandang umaga!
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.